5ทักษะดีที่คุณได้จากเกมกับ5ทักษะไม่ดีที่ได้จากการเล่นเกมที่คุณไม่เคยรู้ถ้าพูดถึงความสามารถพิเศษหรือทักษะการเรียนรู้ในชีวิตจริงหลายคนอาจจะงงว่ามันหมายถึงอะไรแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมจะทราบดีว่าในเกมที่เราเล่นนั้นจะมีระบบการเล่นที่เรียกว่าการติดตั้งสกิลที่แปลรวมๆว่าไหวพริบที่เกิดจากความชำนาญที่เมื่อเราติดตั้งไปแล้วตัวละครในเกมก็จะมีความสามารถต่างๆมากขึ้นที่ในชีวิตจริงเราก็สามารถทำแบบในเกมได้จากการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมจนเราสามารถใช้ความสามารถนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือการอ่านหนังสือที่ในตอนแรกเราไม่สามารถขี่หรืออ่านหนังสือออกแต่เมื่อผ่านการฝึกฝนเราก็สามารถขี่จักรยานและอ่านหนังสือออกได้นั่นก็คือการติดตั้งสกิลในชีวิตจริงและการติดตั้งความสามารถนั้นก็สามารถแยกย่อยออกไปได้อีกเช่นการพัฒนาไปขี่รถจักรยานยนต์หรือฝึกเขียนฝึกอ่านภาษาอื่นๆซึ่งวิดีโอเกมที่คุณกำลังนั่นเล่นก็ถูกจัดเป็นหนึ่งในบทเรียนที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มทักษะในเรื่องต่างๆได้เช่นกันและเมื่อมีทักษะดีๆก็ย่อมมีทักษะที่แย่ซึ่งเราก็จะได้จากการเล่นเกมมาด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีทักษะอะไรบ้างที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากวิดีโอเกมมาเรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมกันเลย5ทักษะดีๆที่ได้จากการเล่นเกมทักษะการใช้อาวุธแบบต่างๆเริ่มต้นทักษะดีๆแบบแรกที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันคือสิ่งไกลตัวรู้ไปก็เท่านั้นกับความสามารถในการใช้อาวุธแบบต่างๆที่ในวิดีโอเกมยุคนี้จะเริ่มใส่ความสมจริงของการใช้งานอาวุธต่างๆลงไปเช่นการสะบัดของตัวปืนน้ำหนักการใช้งานต่างๆบนตัวปืนที่เด็กยุคนี้สามารถบอกชื่อรุ่นของปืนขนาดและลำกล้องกระสุนที่ต้องใช้ในปืนแบบต่างๆได้อย่างละเอียดจากเกมที่พวกเขาเล่นซึ่งถ้าคุณที่ได้มาอ่านคงจะพูดว่าแล้วไงรู้ไปก็เท่านั้นเพราะเมื่อมาจากปืนจริงๆมันไม่เหมือนกับในเกมที่แค่ลากปุ่มแล้วก็กดยิงแต่ของจริงมันมีทั้งน้ำหนักแรงถีบของปืนการใช้งานที่คนเล่นเกมไม่มีทางเข้าใจแต่เชื่อไหมว่าเมื่อคนเล่นเกมมาเห็นปืนของจริงพวกเขาส่วนมากสามารถใช้งานมันได้และรู้ว่าต้องทำอะไรกับมันได้อย่างไม่น่าเชื่อแค่อาจจะไม่ดีเท่าคนที่ใช้งานเป็นแต่ก็สามารถรู้และใช้งานมันเป็นมากกว่าคนที่ไม่รู้จักปืนเลยที่สำหรับครั้งแรกของคนที่เพิ่งเคยใช้นั้นนับว่าดีมากๆแล้วนะซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ที่ดีไม่อย่างนั้นจะมีวลีที่ว่ารู้ไวใช่ว่าใส่บ่าแบกหามขึ้นมาทำไมหรือจะเป็นวลีในยุคที่นี้ว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีเวลาที่ต้องใช้ดังนั้นการเรียนรู้เอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรจริงไหมทักษะทำอาหารต่างประเทศเมื่อพูดถึงทักษะการทำอาหารเชื่อว่าทุกคนนั้นต่างต้องมีความสามารถนี้ติดตัวกันทุกคนเพราะถึงแม้คุณจะทำอาหารไม่เป็นอย่างน้อยคุณก็สามารถทอดไข่แบบต่างๆเพื่อกินเองได้หรืออาจจะเป็นเมนูง่ายๆที่เราเรียนรู้มาจากผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นอาหารต่างประเทศที่คุณทานในร้านอาหารและคุณเคยคิดจะทำมันกินเองบ้างไหมแน่นอนว่าต้องมีแต่คุณไม่รู้วิธีทำอาหารเหล่านี้เพราะมันดูเป็นเรื่องไกลตัวจะดูวิดีโอสอนทำมันก็ดูยากไปสำหรับมือใหม่แต่ถ้าคุณได้ลองเป็นคนหั่นผักต้มเนื้อทอดหมูเองในเกมการเรียนรู้ของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีไม่เชื่อคุณลองไปหาเกมแนวทำอาหารมาลองเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิดแถมเมนูที่เกมเอามาให้เราลองทำก็เป็นเมนูง่ายๆที่มีขายตามร้านอาหารที่คุณชอบกินที่สามารถทำเองได้ที่บ้านเพราะเกมจะสอนคุณทุกขั้นตอนการทำตั้งแต่การเลือกเนื้อการหั่นแบบต่างๆรวมถึงการใส่ส่วนผสมไปจนถึงการลงมือผัดทอดต้มด้วยตัวเองทุกขั้นตอนซึ่งส่วนที่ยากที่สุดก็คือการหาวัตถุดิบที่ในยุคนี้มันหาได้ง่ายแล้วแต่ติดปัญหาคือโรคระบาด ที่เราต้องอยู่ในบ้านดังนั้นก็ฝึกทักษะเหล่านี้ในเกมไปก่อนพออะไรๆดีขึ้นค่อยลงมือทำก็ได้ส่วนเกมแนวทำอาหารที่เราอยากแนะนำคือคุกกิ้งมาม่าหรือเกมอื่นๆที่บนมือถือมีให้คุณลองเล่นรับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนทักษะวิชาต่อสู้จีบใต้สะดือควงกระบี่สองที่เอามาแนบหูย่อยกชิดจ้วงแทงใครที่เคยเรียนวิชากระบี่กระบองมาน่าจะรู้จักท่วงท่าเหล่านี้ดีที่เมื่อถามว่าเราจะต้องเรียนท่าเหล่านี้ไปทำไมคำตอบก็คือเพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะการขยับร่างกายที่เป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่เหมือนเราเรียนวิชาฟุตบอลที่ต่อให้เรียนไปหลายคนก็คงไม่ได้เอาทักษะนี้ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่มันคือการออกกำลังกายซึ่งมันก็เหมือนกับการเรียนรู้ท่าต่อสู้ในเกมที่หลายคนอาจจะพูดว่ามันไม่มีทางทำได้จริงๆหรอกมันก็แค่การอวดอ้างพวกคนเล่นเกมก็เป็นแค่คนที่นั่งหน้าจอทีวีไปวันๆพอมีเรื่องทุบเตะต่อยจริงๆคนเหล่านั้นก็คงจะทำได้แค่นอนให้ถูกคนอัดขณะที่นักเลงจริงจะรุมหรือใช้อาวุธไปดูตามคลิปต่างๆประกอบได้แต่มันใช่ทุกคนหรอกที่เป็นแบบนั้นเหมือนที่คุณบอกว่าพวกเด็กเรียนต้องใส่แว่นคนติดเกมต้องเป็นคนร่างผอมๆไม่ก็อ้วนติดที่นั่งแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาสู้ไม่เป็นลองไปถามคนที่เล่นเกมต่อสู้ดูว่าพวกเขาสามารถ ถล้มคุณที่ยืนอยู่ได้ไหมซึ่งก็เหมือนการยิงปืนที่เราเรียนรู้วิธีใช้มันแต่ก็ใช่ว่าต้องเอาไปใช้หรือบอกใครว่าเราเป็นยิ่งถ้าใครเล่นเกมซีรีส์เมทัลเกียร์โซลิดและเห็นท่า CQC ที่ตัวละครในเกมใช้เชื่อไหมว่าคุณสามารถเรียนแบบได้เมื่อเห็นในเกมบ่อยๆ อย่างการจับเตะตัดขาให้ล้มหรือประชิดตัวแล้วผลักให้อีกฝ่ายเสียหลักแต่เราอาจจะทำได้ไม่ดีแบบในเกมแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ถ้าฝึกฝนตามแต่ถ้าลองทำครั้งแรกเชื่อว่าหลายคนทำได้ไม่ใช่ให้ดูในเกม10นาทีแล้วไปทำแต่มันคือการจดจำจากเห็นซ้ำๆจนรู้หลักการพุ่งหมัดการย่อตัวการกัดจังหวะที่เราจะได้จากในเกมซึ่งมันจะถูกพัฒนาเป็นรูปได้จากการฝึกฝนด้วยซึ่งวิดีโอเกมก็คือตัวสอนวิธีใช้ที่เหลือคือการฝึกฝนต่อทักษะขับยานพาหนะเชื่อหรือไม่ว่าวิดีโอเกมในยุคนี้ได้ใส่รายละเอียดความสมจริงต่างๆลงไปขนาดที่ว่าเราสามารถจำลองการขับขี่ยานพาหนะทุกอย่างบนโลกได้แล้วผ่านวิดีโอเกมไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่สมจริงในเกมซีรีส์ Gran Turismo ที่ตัวเกมนั้นใส่ความสมจริงทั้งการเคลื่อนไหวของรถในแต่ละยี่ห้อว่ามีระบบต่างๆทั้งการเข้าเกียร์การหักพวงมาลัยไปจนถึงแรงสั่นสะเทือนที่รถมีจนคุณสามารถเรียนรู้จังหวะการขับรถมองกระจกหลังไปจนถึงการควบคุมรถเบื้องต้นผ่านเกมนี้ได้เลยทีเดียวซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อย่างจอยพวงมาลัยหรือที่นั่งให้เหมือนรถคุณก็สามารถเรียนรู้การขับรถได้ผ่านเกมเหล่านี้ที่พอคุณได้ขึ้นไปนั่งบนรถจริงๆคุณก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจจากสิ่งที่เรียนรู้มาจากในเกมได้หรือจะเป็นแบบล้ำไปอีกขึ้นก็คือการจำลองการขับเครื่องบินอย่างเกม Flight Simulator ที่ตัวเกมนั้นจำลองทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างที่ในชีวิตจริงมีมาอยู่ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆบนห้องนักบินการควบคุมเครื่องไปจนถึงสภาพอากาศที่เราจะได้เจอในชีวิตจริงบนห้องนักบินและที่พิเศษสุดๆของเกมซีรีส์นี้คือระยะทางไปจนถึงฉากต่างๆในเกมนี้จำลองมาจากของจริงนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใช้เวลา8ชั่วโมงจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นยกตัวอย่างในเกมนี้ก็จะใช้เวลาตามจริงนั่นด้วยเรียกว่าสมจริงสมจังแบบสุดๆเลยทีเดียวเป็นการเติมเต็มความฝันของหลายคนที่อยากเป็นนักบินได้เลยทีเดียวแถมตัวเกมยังสามารถเปลี่ยนมุมมองระหว่างบินได้ด้วยใครมีความฝันอยากเป็นนักบินไม่ควรพลาดทักษะวางแผนจัดการต่างๆเมื่อพูดถึงนักเล่นเกมคุณจะคิดถึงอะไรคุณคงจะคิดถึงคนที่นั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันเรียนหรือทำงานบางคนแทบไม่กินข้าวจนร่างกายผอมแห้งไม่ก็อ้วนเพราะกินกับนั่งเล่นเกมไม่ออกไปไหนถ้าคุณยังคิดแบบนั้นแปลว่าคุณไม่ได้เปิดออกจากกลาขึ้นมาดูโลกแห่งความจริงว่าคนที่เล่นเกมยุคนี้เขาไม่ได้เป็นพวกบ้าขนาดนั้นแล้วพวกเล่นแบบบ้าจนไม่กินไม่นอนไม่สนใจทำงานแบบนั้นก็ยังมีแต่น้อยซึ่งเราไม่ขอนับเหล่าสตรีมาเมื่อเพราะพวกเขาต้องออกกล้องย่อมต้องดูแต่ที่เราจะกำลังจะพูดถึงคือเหล่าคนเล่นเกมทั่วไปที่ตอนนี้มันไม่มีแล้วที่เราจะได้เห็นเด็กติดเกมแบบนั้นเพราะเด็กสมัยนี้เขารู้และแยกแยะได้ว่าเวลาเรียนคือเรียนเวลาทำงานคือทำงานส่วนเวลาเล่นเกมคือเล่นยาวๆอย่างวันหยุดก็เล่นข้ามวันข้ามคืนเพราะหลายคนเขารู้ว่าเกมมันคือความบันเทิงความสนุกแต่ถ้าเราไม่ทำงานไม่เรียนเราก็จะไม่มีอนาคตไม่มีเงินมาซื้อมาเติมเกมซึ่งเกมก็ช่วยเราไม่ได้ดังนั้นเด็กๆยุคนี้จึงรู้จักการวางแผนการจัดเวลาซึ่งเกมคือตัวแปรสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดของเด็กๆให้พัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิดซึ่งเราควรตามเด็กให้ทันมากกว่าจะอยู่กับชุดความคิดเดิมๆเป็นผู้ใหญ่ล่าหลังซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กๆก็ได้จากการเล่นเกมไม่ว่าจะเกมแนวสร้างเมืองอย่าง Sim City หรือเกมใช้ชีวิตอย่าง The Sims ไปจนถึงเกมวางแผนต่างๆที่เราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทรัพยากรที่มีเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้มันคือการหลอมความคิดของคนเล่นเกมไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวจนกลายเป็นคนที่รู้จัดสรรเวลาและรู้ว่าเงินหามาได้เท่านี้มีเท่านี้จะจ่ายเพื่อเกมเท่าใดส่วนไหนควรเก็บหรือหาเพิ่มจากที่ไหนซึ่งแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้หรือเป็นแต่เชื่อว่าหลายคนต้องได้ทักษะนี้มาอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องมีคนมาชี้นิ้วสั่งว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้เลย5ทักษะไม่ดีที่ได้จากการเล่นเกมทักษะการพนันมาที่ทักษะแย่ๆที่ได้จากการเล่นเกมกันบ้างซึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องที่เราหยิบมานำเสนอนั้นคือสิ่งที่มีจริงๆในวิดีโอเกมหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการพนันที่มักจะมีการแอบใส่ลงไปในหลายๆเกมอย่างซีรีส์ Dragon Quest ที่เราจะเห็นบ่อนคาสิโนให้เราไปเสี่ยงดวงเกือบทุกภาคหรือซีรีส์ Yakuza ที่ก็อาการพนันของญี่ปุ่นมาใส่และเล่นกันแบบจริงจังอีกด้วยซึ่งเมื่อเราที่เข้าไปเล่นอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปสำรวจและลองเล่นดูซึ่งในตอนแรกเราอาจจะเล่นไม่ ายเป็นว่าคืออะไรแต่พอเล่นไป2ตา3ตาเราก็จะรู้วิธีเล่นจนได้ทักษะการพนันติดมาซึ่งในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแค่จะมีการจำกัดอายุคนเล่นเท่านั้นต่างกับในบ้านเราที่จั่วหัวไปเลยว่ามันคือสิ่งผิดเด็กๆห้ามไปเรียนรู้ซึ่งถ้าเรามองในแง่ของต่างประเทศทักษะเรื่องนี้ก็ไม่ผิดแต่ถ้ามองในแง่ของบ้านเราคือผิดเต็มๆแต่ถ้ามองกันจริงๆเราก็แค่เล่นในเกมไม่ได้เอาไปใช้จริงๆทักษะนี้ก็เหมือนทักษะอื่นๆที่กล่าวมาคือรู้ไว้แต่ไม่ได้ใช้จริงก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่เราก็ขอย้ำว่าการพนันคือสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นเล่นแค่ในเกมก็พอทักษะการด่าเป็นภาษาสากลถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมออนไลน์ที่มีระบบพิมพ์ข้อความหรือสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นได้สิ่งที่คุณต้องเจอเลยคือการพิมพ์คำด่าผ่านระบบเหล่านี้ซึ่งเราที่เป็นนักเล่นเกมคนไทยที่ได้เล่นกับผู้เล่นในต่างประเทศการด่าเขาเป็นภาษาไทยก็กลัวว่าต่างประเทศจะอ่านฟังไม่ออกดังนั้นเราจึงหัดพิมพ์หรือพูดด่าเป็นภาษาสากลที่สิ่งนี้นับเป็นทักษะที่เรียนรู้จากการถูกกระทำเช่นเมื่อเราเล่นแพ้อีกฝ่ายที่เป็นคนต่างประเทศเราก็จะได้รับคำต่อว่าทับถมหรือเพื่อนในทีมว่าเราในภาษาต่างๆจนเมื่อได้รับรู้บ่อยๆเข้าเราก็สามารถพิมพ์หรือพูดด่าเป็นภาษาเหล่านั้นได้ซึ่งมันคือทักษะแย่ๆที่เราได้มาจากเกมที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็ไม่ถูกและไม่ควรทำซึ่งไม่ใช่แค่ในเกมออนไลน์แต่ในเกมที่เราเล่นยุคหลังๆก็เริ่มใช้คำหยาบมากขึ้นซึ่งบ้านเราที่ไม่มีการจัดอายุคนเล่นเกมเด็กเล็กที่ได้เล่นก็สามารถเข้าถึงและเรียกรู้ทักษะคำด่าเหล่านั้นได้แต่ก็โชคดีที่ในซับภาษาไทยได้ลดทอนคำด่าลงไปบ้างแต่ยังไงคนเล่นก็จำคำพูดจากเสียงในเกมอยู่ดีที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเราก็ได้ทักษะคำด่ามาอยู่ดีนั่นเองมันขึ้นอยู่กับคนที่ได้ทักษะนี้มามากกว่าว่าจะเอามาใช้หรือเปล่าเท่านั้นทักษะการอยากเอาชนะทุกวิธีที่ทำได้ซีเอลซอยกีฬาสุขภาพบทความวงการเกมออน27กรกฎาคม2021ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเล่นเกมสิ่งที่คุณต้องการคือชัยชนะหรือการจัดอันดับให้เราอยู่สูงที่สุดซึ่งมันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเป็นและทีมพัฒนาเกมเองก็เข้าใจในจุดนี้เราจึงได้เห็นการจัดอันดับผู้เล่นอยู่ในหลายเกมเพื่อให้คนเล่นแข่งขันกันเพื่อไปยืนอยู่อันดับต้นๆของเกมนั้นๆจนเมื่อการแข่งขันมันสูงสิ่งที่นักเล่นเกมเหล่านั้นทำก็คือการทำทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองไปจุดนั้นด้วยวิธีการต่างๆที่เรียกว่าการโกงเกมจนทำให้เราเกิดทักษะการโกงเกมขึ้นมาที่มีตั้งแต่การใช้โปรแกรมโกงไปจนถึงการหาวิธีการใช้จุดบอร์ดที่เกมมีเพื่อเอาชนะซึ่งการใช้โปรแกรมโกงนั้นเราต้องศึกษาระบบการติดตั้งรวมถึงการศึกษาตัวเกมก่อนจะใช้ระบบโกงได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทักษะนี้และมีแต่ส่วนน้อยจริงๆที่ทำอะไรแบบนี้แต่อย่างที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวก็เหม็นทั้งบ่อจนอาจจะทำให้เกมนั้นๆเสียไปด้วยดังนั้นทักษะนี้จึงจัดว่าเป็นของเสียที่มีคนเป็นน้อยที่สุดแต่ในเมื่อมันเกี่ยวกับเกมเราจึงต้องขอยกมาพูดถึงฝืนฝึกทักษะจนเกินพอดีต้องอธิบายก่อนว่าระบบถ้วยรางวัลหรือระบบอะคัยเมนในเกมนั้นไม่ใช่เรื่องผิดหรือเป็นสิ่งที่แย่ตรงข้ามมันคือสิ่งดีที่ทำให้เราอยู่กับเกมนั้นนานขึ้นเพราะมันคือความภาคภูมิใจในความพยายามของผู้เล่นจนได้มาแต่สิ่งที่เป็นทักษะเสียที่เราได้จากระบบนี้คือการทุ่มเทจนเสียเวลาที่ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาเพราะเกมคือสิ่งที่สร้างความสนุกให้เราได้อยู่กับมันแต่เมื่อเกมมีเงื่อนไขในการได้ถ้วยรางวัลคือคุณห้ามตายในเกมนี้หรือต้องทำแบบนั้นแบบนี้ที่เกมกำหนดคุณก็จะได้ถ้วยรางวัลจนกลายเป็นว่าคุณต้องทำแบบนั้นซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ตามที่ต้องการกลายเป็นนิสัยบังคับตัวเองให้เรียนรู้ทักษะในเกมแบบเกินพอดีแบบเล่นอยู่ซ้ำๆบังคับตัวเองว่าต้องทำได้ต้องทำให้ได้ซึ่งทุกอย่างในโลกอะไรที่มันเกินไปฝืนไปไม่ใช่เรื่องดีและไม่ใช่แค่การล่าถ้วยรางวัลแต่ยังรวมถึงการเล่นจนกว่าจะผ่านหรือเอาชนะเพื่อไต่อันดับที่มันคือการฝืนจนเกินพอดีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าใครที่ฝืนการฝึกทักษะตัวเองจนเกินไปแล้วได้ผลดีเลยดังนั้นควรทำแต่พอเล่นพอประมาณดีที่สุดเพราะเกมมันหมายถึงความสนุกไม่ใช่ที่สร้างความเครียดให้เราทักษะการต่อต้านความคิดของผู้ใหญ่ที่มองเกมคือสิ่งอันตรายต้องอธิบายสำหรับทักษะการต่อต้านความคิดของผู้ใหญ่ที่มองเกมคือสิ่งอันตรายซึ่งเป็นหัวข้อต่อเนื่องจากทักษะที่ดีของการเล่นเกมในหัวข้อทักษะวางแผนจัดการต่างๆที่เราก็บอกไปในหัวข้อแล้วว่าเด็กยุคนี้มีความรับผิดชอบและเข้าใจในหน้าที่ตัวเองว่าควรไม่ควรทำอะไรแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นหรืออาจจะเพราะการถูกกดดันอยู่บ่อยๆจนอาจจะทำให้เด็กเหล่านั้นมีทักษะในการต่อต้านผู้ใหญ่ที่มองว่าการเล่นไม่ดีด้วยการใส่อารมณ์และต่อต้านอย่างรุนแรงเมื่อถูกห้ามหรือถูก ต่อว่าเมื่อตนเองเล่นเกมซึ่งในสายตาของผู้ใหญ่ในสังคมไทยคือเด็กต้องเชื่อฟังที่ผู้ใหญ่บอกสั่งสอนเพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นโลกมาก่อนจึงเข้าใจอะไรมากกว่าเด็กที่เกิดมาไม่กี่ปีซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยเด็กยุคนี้โตมากับความรู้นอกตำราหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่รู้ผิดมาทั้งชีวิตนั่นรวมถึงเรื่องเกมด้วยที่เด็กสมัยนี้เขารู้หน้าที่รู้ตัวเองแต่เมื่อถูกต่อว่ามากๆเด็กเหล่านี้ก็เลยมีทักษะต่อต้านผู้ใหญ่ไปโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวดังนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำคือการเปิดรับและดูสิ่งที่เด็กๆทำก่อนไม่ใช่โวยวายในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจสรุปเนื้อหาปิดท้ายกับการสรุปเนื้อหาของทักษะต่างๆที่นักเล่นเกมมีว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรกันแน่ซึ่งเราก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปขึ้นอยู่กับเราจะเก็บเกี่ยวจากสิ่งนั้นได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าเหมือนที่บทความนี้บอกมาตลอดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาทักษะนั้นมาใช้หรือไม่เพราะทุกสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนั้นบางคนที่เล่นเกมมาเป็น10ปีก็ไม่มีทักษะเหล่านี้เลยก็มีและทักษะที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่เราต้องห้ามหรือบอกว่ามันคือเรื่องแย่เพราะเราเชื่อว่าคนเล่นเกมส่วนมากเขามีความคิดและเข้าใจทุกอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องบอกซึ่งถ้าให้เราสรุปตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าเรียนรู้ไปเถอะทักษะดีๆที่ได้จากเกมและไม่ใช่แค่เรียนรู้แค่ทฤษฎีแต่ควรเอาสิ่งที่ได้มาไปฝึกฝนแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยแต่อย่างน้อยคุณก็เป็นหรือทำได้เป็นการเพิ่มความสามารถให้ตัวคุณเองหรือในกรณีของทักษะที่ไม่ดีเมื่อรู้ก็ยังทำหรือทำแบบพอดีเพราะมันไม่ได้ดีกับใครแต่มันดีกับตัวคุณเองและคนที่คุณรักเพราะชีวิตนี้เป็นของคุณจะเลือกทางดีไม่ดีเหมือนเกมคุณเป็นผู้กำหนดแต่แค่เลือกแล้วจะกลับตัวหรือเริ่มใหม่เมื่อพลาดไม่ได้หรือได้แต่ยากมากๆเท่านั้นคนเรามีชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มใช้ให้ถูกก็จบกันไปแล้วกับ5ทักษะที่ดีที่ได้จากการเล่นเกมกับ5ทักษะแย่ๆที่ได้มาจากเกมที่เราไม่เคยรู้หวังว่าบทความนี้จะช่วยชี้แนะหรือบอกอะไรให้นักเล่นเกมรู้ได้ไม่มากก็น้อยส่วนคนที่ไม่ได้เล่นเกมและมาอ่านก็จะได้เข้าใจมุมมองของคนเล่นเกมมากขึ้นเพียงแค่ทั้ง2ฝ่ายลองเปิดใจเท่านั้นเพราะเราสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ตลอดชีวิตรวมถึงทักษะการเข้าใจคนอื่นที่สามารถต่อยอดไปในทักษะลบความคิดเดิมๆที่เคยมีเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ได้อีกด้วยดังคำที่ว่าไม่มีใครแก่เกินการเรียนรู้ที่หมายถึงการเรียนรู้ทักษะในชีวิตใหม่ๆได้ตลอดชีวิตเพียงแค่เราเปิดรับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่ามีไปทำไมมีแล้วได้อะไรแต่มีไว้รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยจริงหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่อ่านจนจบยังไงก็ติดตามเรื่องราวต่างๆในวงการเกมทั้งมีสาระและเรื่องราวเบาสมองในวงการเกมได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่น